halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo weliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaadaha 27-ka bisha Febraayo sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, Washingtonna waa 10:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aanu kuga haynay idaacaddeena Saakana waxaa ka mid ah Kismaayo oo lagu soo gabagabeeyey shir laga hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliya.
intii aanu joognay shirka marka laga tago, hawlaha aanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu kormeerno oo u koorgallo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka Jubbaland. runtii waxaa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inuu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku shaqaalo fiicanna ka socoto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Sweden oo ugu dambeyntii ku biirtay isbahaysiga NATO kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka Hungary. warbixin ka hadlaysa xarumo si gaar ah haweenka loogu baro xirfadaha isdifaacista iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa shalay sheegay in militariga Israa'il ay siiyeen golihiisa dagaalka qorshe ay 100,000 kun oo Falastiiniyiin uga daadguraynayaan koonfurta Qasa ka hor weerarka dhulka oo ay qorsheynayaan inay ku qaadaan magaalada Rafax, balse ma aysan sheegin halka la geyn doono dadkaasi. Mareykanka oo ah xulufada ama isbahaysiga ugu horeeya ee taageera Israa'il gaar ahaana dagaalkan 5 bilood ku dhow ka socda Qasa ayaa uga digay Israa'il weerar dhinaca dhulka ay ku qaadaan Rafax oo wax yar ka xigta xuduudda Qasa ee Masar, iyada oo aan marka hore si nabadgelyo ah loo daadgureynin Falastiiniyiinta halkaasi gabaadka ka dhiganaya. Netanyahu ayaa sheegay in weerar lagu qaado Xamaas oo halkaasi ku sugan uu u ogolaan karo Israa'il inay ku guuleysato dagaalka toddobaadyada socday. waa bilooyinka socday toddobaadyo gudahood. bayaanka Isniinta uu soo saaray ayaan wax tafaasiil ah laga bixin halkay Israa'il qorsheynayso inay u dirto Falastiiniyiintaasi. Masarna waxay sheegtay inaysan furi doonin xuduudaheeda. inta badan Qasa oo ah dhul ciriiri ku ah oo ku teedsan badda Mediterranean-ka ayaa dhulka lala sameeyey intii lagu jiray weeraradii ballaarnaa ee Israa'il kadib weerarkii 7-dii Oktoobar Xamaas ay ku dishay 2,200 oo Israa'iiliyiin ah. ku dhawaad 3,000 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay Qasa, kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Israa'il waxay sheegtay inay dishay 12,000 oo dagaalyahanada Xamaas ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in gargaarka bini'aadanimo ee Qasa ay weli tahay mid gebi ahaanba aan ku filnayn dadka, iyo in weerarada Israa'il ee Rafax ay si weyn u waxyeelayn doonaan dadaalladaasi. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii shalay kadib markii uu martigeliyey kulan uu la qaatay 20 hogaamiye oo reer galbeed ah si uu taageero ugu muujiyo Ukraine halkaasoo dagaalka Ruushka uu hadda marayo sanadkii 3-aad. waxa uu sheegay in aan la isku raacsanayn kulankaasi oo ku saabsanaa in ciidamo loo diro dalka Ukraine, balse aan meesha laga saari karin suuragalnimadeeda. ma jiro wax la isku raacsan yahay marxaladan in ciidamo loo diro Ukraine, ayuu xusay isagoo intaasi raaciyey. waxba ma reebareyno, waxaana samayn doonaa wax walba oo markaasi nala ka rabo si uusan Ruushku u guuleysan. intii lagu guda jiray hadalladiisa furitaanka, hogaamiyaha Faransiiska waxa uu yiri, waxaan ku jirnaa geedi socod xaqiijinaya amniga wadajirka ah maanta iyo berri. waxa uu martigeliyey isu imaatinkan sida degdega ah loo soo agaasimay iyadoo Ruushku uu sii xoojinayo weerarkiisa. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in madaxda Yurub ay isku afgarteen in loo diyaar garoobo weerar ka iman kara Ruushka sanadaha soo socda, isla markaana loo baahan yahay dadaal dheeri ah oo lagu caawinayo Ukraine dhaqaale iyo ciidan ahaanba. isagoo kulankaasi uga qayb galaya qaab fogaan arag ah, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku celceliyey digniinta Macron ee ku saabsan si daba dheeraanshiyaha colaadda iyo dagaalka Ruushka. aad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay shir laga hadlayo horumarinta garsoorka Soomaaliya, kaasi oo ay ka soo qayb galeen garsooryaalka kala socday dowlad goboleedyada iyo waliba guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo labadii maalmood ee u dambeysay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galayay inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo xubno ka socday garsoorayaasha gobolka Banaadir. shirka oo gabagabadiisii qodobo dhowr laga soo saaray ayaa ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid, waxaana uu sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaan garsoorka Soomaaliya.
iyadoo lagaga wada hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliyeed, aad iyo aadba waxaan ugu faraxsannahay in ragga sare ama hogaaminta sare ee garsoorka ee halkan nooguna timid oo gurigoodii ah, aad iyo aad baan horta noo farxad gelinaysaa. oo kadibna dhammaan wixii horumar ahaa ee garsoorka loo baahnaa ama qorsheyn ahaa ama muxuu ahaa u baahnaa garsoorku in laga wada hadlay kulliyan la isku wada waafaqay sida communiqueega lagu sheegay. si gaar ahana waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha.
Baashi Yuusuf Axmed oo ah guddoomiyaha maxkamad sare ee Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay hawsha adag ee garsoorayaasha Soomaaliya ay hayaan, isagoona si gaar u bogaadiyay garsoorka Jubbaland oo uu tilmaamay in ay hayaan howl adag markii ay eegeen ama ay soo kormeereen qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha ay qabtaan.
waxaa kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo sida aad iyo aadka u quruxda badan ee bilan ee abaabulan ay u martigeliyeen una qabteen shirkan oo si guule runtii inoogu soo dhammaaday. waxaa kaloo rabaa iyadana inaan bogaadiyo garsoorka Jubbaland runtii horumarka ka muuqda. intii aanu joognay shirka marka laga tago, howlahaanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu kormeerno oonu u koorgallo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka Jubbaland. runtii waxaa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inuu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku shaqaadu fiicanna ka socoto.
gabagabadii waxaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi warbaahinta u akhriyay xeerlaliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Khaliif, waxaana uu faahfaahinayaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi.
kow, xubnaha guddigu waxay mahadcelin ballaaran u jeedinayaan garsoorka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland sida milgaha leh ee ay gogasha shirka ugu fidiyeen iyo soo dhaweyntii mugga lahayd ee muddadii shirku socday ay u fidiyeen xubnaha guddiga sare. laba, guddigu waxa uu bogaadinayaa shaqada mugga leh ee macadka tababarka garsoorku qabtay sanadkii 2023.
labadii maalmood ee u dambeysay magaalada Kismaayo waxay martigelinaysay shirka sanadlaha ahi ee guddiga sare ee macadka tababarka garsoorka oo ay isugu yimaadeen inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo madax ka socotay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dalka Sweden ayaa si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga NATO kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka dalka Hungary oo ahaa dalkii ugu dambeeyay ee ka tirsan isbahaysiga NATO ee ogolaaday in Sweden ay ku biirto isbahaysigaasi. haddaba maxay Sweden uga dhigan tahay inay ku biirto isbahaysiga NATO? warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
labadii dagaal ee waaweynaa ee adduunka, Sweden waxa ay ahayd dhexdhexaad si cad cidna ulama ay safan. ugu dambeyntii dadaal weyn kadib, baarlamaanka Hungary ayaa waxa uu ansixiyey arjigii uu dalkaasi uga mid noqon lahaa gaashaanbuurta NATO. Turkiya ayaa ka horreeyey, waxaanay ahaayeen labadii dal ee ugu dambeeyey ansixiya arjigan. waddamada Sweden iyo Hungary ayaa jimcihii kala saxiixday heshiis dhinaca saanada milatariga ah, laakiin beryahan dambe cadaadis ayaa Hungary kaga socday inay aqbasho arjiga Sweden ee NATO. 188 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hungary ayaa u codeeyey, lix ayaa diiday, cidina kama ay aamusin. hadalada aad maqlaysteen waa ra-iisul wasaaraha Hungary oo ka hadlay muhiimadda xulifada NATO soo dhaweeyay Sweden inkasta oo uu yiri ay jiraan waxyaabaha Stockholm ay ku kala aragti duwan yihiin. Madaxda Sweden iyo Hungary ayaa sheegay in ku biiritaanka wadamada Finland iyo Sweden ee NATO ay tahay guul arrinkii uu ka hortegayay madaxweynaha Ruushku markii uu weeraray Ukraine ee is-hortaaga in gaashaanbuurta NATO ballaarato. Maxay NATO uga dhigan tahay inay Sweden iyo Finland ku soo biiraan? Saamaynse ma ku yeelanaysaa Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, marka dhanka NATO laga eego, waxay u arkaan in ay ku fadhiyaan guul oo ay ammaankoodii adkeeyeen oo ay yacni tahay in uusan Ruushka ku soo fidi karin bari galbeedka Yurub. Dhanka kale, marka laga eego Ruushka, wuxuu u arkaa in mataqaanaay uu adkeeyo isagana ammaankiisa, in Ukraine iyo Georgia oo kale labadaa oo uu arko aag yacni u ah saameynta Ruushka u gaar, in mataqaanaay ay lama taabtaan tahay. Waana kii Georgia weeraray 2008 markii madaxweyne Bush uu Ukraine iyo Georgiaba uu ku soo casumay inay ku soo biiraan NATO. Haddaba tii baa taagan arrinka dhaliyay inuu Ruushka weeraro Ukraine waxay ahayd yacni haadintii ay u gacan haadinayeen NATO in ay Ukraine ku soo biirto isbahaysigaasi. Dhanka kale, labada dhinacba waxyeelay u geysanaysaa, sababtoo ah waxaa dib u soo noqday dagaalkii qabowda ee baaba'ay 1919-kii, dhaliyeyna derbigii u kala dhexeeyey Baarliinta Bari iyo Baarliinta Galbeed inuu dumo. Waxaa suuragala in derbiyo noocaas oo kale dhismahooda ay dib u soo noqdaan in la ishor fadhiyo. Waana arinta ugu khatarta badan oo ah quwada nuclear leh in ay mataqaanaay 24 saac waardiye iska ahaadaan.
Dhinaca kale, maxay uga dhigan tahay Sweden inay ku soo biirto gaashaanbuurta NATO? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga degana dalka Sweden.
Wadnaasan tahay ku biiritaanka Sweden ee ururka NATO waxay kor u qaadaysaa runtii ammaanka Sweden inay kor loo qaado ayay ka dhigan tahay, iyadoo la marayo difaac wada jira. Waxay sidoo kaleeto kor u qaadaysaa iskaashiga diblomaasiyadeed iyo military, isla markaana waxay access Sweden u helaysaa awoodaha NATO. Waxay u suurtagelinaysaa runtii ku biiritaanka NATO in laga hortago khataraha dibadda uga imaan kara Sweden. Tallaabadan runtii dhanka kaleeto waxay aad u xumeynaysaa xiriirka ka dhexeeya Sweden iyo Russia, taa beddelkeedana waxay aad u xoojinaysaa ammaanka dhaqdhaqaaqa amniga gobolka Baltic Sea ay kor u qaadaysaa badda Baltiga. Waxay ka turjumaysaa isbeddel ballaaran oo ka jira ku yimid waqooyiga awoodda waqooyiga Yurub oo la jaanqaadaya NATO, waxayna ka helaysaa difaac dhab ah ayay ka helaysaa haddii wadamadan Sweden maanta waxay ka mid tahay xuduudda NATO. Si la midana isbeddel wuxuu ku imaan doonaa habkooda difaaca Sweden oo architecture-ka National Security Architecture-ka Sweden SPL la yiraahdo maanta. Waxa la jaanqaadi doontaa ama dib habeyn lagu samayn karaa habka difaaca ee NATO sistemka ayay qaadan doonaan.
Turkiya ayaa markii hore ka cagajiyay inuu ansixiyo ajiga Sweden isagoo ku xidhanaya Stockholm tallaabooyin adag ka qaado maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee PKK ay ka mid tahay, oo madaxweynaha Turkiga uu sheegay inay Sweden hoy ka dhigteen. Sweden ayaa sharcigeedii wax ka bedeshay, waxaana debcisay ka iibinta hubka Turkiya, halka Washington ay ogolaatay inay Ankara ka iibiso diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16. Hungary aad uma ahay caddayn sababta ay ilaa iminka u soo gaarsiisay inay aqbasho arjiga Sweden, oo aan ka ahayn in dhowr jeer dowladda Sweden ka biyadiiday jihada dimuqraadiyadda ee Hungary. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
nagala socotaana waa VOA Washington. Cali Aadan Maxamuud waxa uu adeer u yahay wiil ku dhintay goob lagu dabaasho oo ku taala iskuul oo wax ku baranaya waxaana ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen wiilka geeriyooday ayaa lagu magacaabaa Ilyas Cabdikariin wuxuuna geeriyooday bishan aynu ku jirna ee February 20-kii isagoo oo dhiganayay dugsiga Fisa Oshwal ee ku yaalla magaalada Nairobi intisaar Saalax Hussein ayaa wareysatay wiilkan geeriyooday adeerkiis Cali Aadan Maxamuud
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kulligeen waxay dhacdadaas dhacday aad u xanuun badan oo aad noo taabatay marka wiilka 19 bishan oo maalin isniin ku baaqneed baan iskuulka geeyney galabtaas oo caafimaad qaba si caruurti kala ka soo qaaday subaxdii talaadadii hal saac aan iskuulka geeyay hal saac markaan iskuulka geeyay asagoo nawaad qaba galaaskiisa baan ku hubsaday waa ka soo tagay 10 saac markaa ilmihii soo qaaday lahay wiilka waan waayay markii aan waayayna maxuu aha waxaan ka raadiyay iskuulka oo dhan qaasatan iswaan buulka oo ilmo badan ay ku dabaalanayeen ninkii coachka oo meesha ilaalinaya waa la hadlay wuxuu yiri wiilkaada ma arkin galaaskiisuna maanta ma lahayn inay dabaashaan maanta ma lahayn marka maxuu aha waxaan u tagay qoladii maamulka iskuulka waxaan ku wariyay ninkaas ayaga maqan wiilkaas ayaga maqan maxuu aha kamerada ay fiiriyo marka waxay dhahayn kamerada meeshaas qaybta ku aada meeshaas qaybna wasaqa korka ka fuushay qaybna way ka maqantahay soo marka ma ka fargareey karto iskuulka dhan albaabkana waan ka fiirinay wax ka baxay malahan marka ilaa habeenkii wadana raadinayay 6 saac ayaa baaf markay ahaydaan iskuulka kasoo tagay Bagland police station aan tagay waxay dhahayn waa missing child marka 24 hour
afar labaatan saac
kadib waa loo baahan yahay aan rabood garay karnaa inuu meelahan kasoo baxa laga yaaba marka habeenkii sidaas ay ku dhamaatay subaxdii waxaan iskuulka tagnay meesha dabaashaan ka baarnay mar labaad waan ka weynay macallimiinta aan weydiinay waxay dhahayn anagu waxba ma hayno ilmihii iskuulka shalay galab ka tagana inuu raaciyo gaari kale oo inuu gaari kale inuu iska raacana wax macnaha jawaabaha nagu soo laabta ma jiraan
marka ay intaasi sheekada marayso ay macallimiintii saas idinku dhaheen sidee ayaa hadana wiilkii loo helay
waxa ku horeysay markaas waxaan wacanay qolada maxaa u ahaay aad iyo aad noo saaciday khayr Allah siiyo sidii business community kuwaas aan noo yimideen xildhibaanadan wacanay adiga marda waa naga soo daahin laakiin marda ma waxa noo yimid MCA gisliya noo yimid ninkii ilaa dabar marka Bagland police station aan tagnay qolada caruurtaan ka report gareynay ka bacdina waxaan tagnay qaybta DCI DCI waxaan ugu dhahay marka inta statement aan qoreynay waxa la gaaray 6 saac iyo bar marka la gaaray waxay dhahayaan dad baan u direynaa iskuulka meeshiina fadhiya jawaab baad helaysiin marka 7 saac marka ay ahayd qolada iskuulka loo diray waana soo waceen waxay dhahayaan wiilkii meeshaana laga helay qolada iskuulkana waxay leeyihiin 5 saacan kasoo bixinay maxuu ahaay biyaha marka 5 saacadii kasoo bixiyeen 7 saac la joogo waana soo wici kareen kama soo bixin wiilka meel baa lagu qariyay
in meel lagu qariyay sidee ku ogaateen
marka meesha tagnay dharkiisa ma qoonayn wax biyo ku dhahay uma akeyn dhaqtarka baarna uu cadeeyay wuxuu yiri 4 daqiiqo ilaa 3 saac ka badan karta ninka inta biyo ku jira
Ilyas ma waxaa la waayay intii ay waxbarashada ilmaha ku guda jireen oo aan galaaska laga soo bixin mise waxaa la waayay markii ilmaha la soo deynayay ay u socdeen guryahooda arintaasina macallinkiisa gaarka ah ma weydiiseen inuu galaaska joogay inuu ka maqnaa
waxaan daneynaynaa hoona anagu aan macnaha 99% aan isleenahay dhacdadan meesha ka dhacday iskuulka iyo macallimadiisuba way ogaayeen sababtoo macallimada markii aan weydiiyey waxay tiri 8:49, 9:10, 9:00 adiga war isku dhaxyaca baa cunugii ugu dambeysay markii ugu dambeysayna mustaqbal uu aaday mana soo laaban ilmaan u diray waa ka dhiga adeegay adiga ka bacdina anaa raadsa waan waayey bis inta markii ugu tiri waxaan ku yiri cunugii hadii aad raadiso weysay waarti maxaa u soo weysay marka waxaan u malaynayaa inuu meelahan ku jira iyo waraa macna lahayn inoo sheegtay marka maadaama kaamiradii la fariyay la diiday macallimiinta aan sabood ka weynay waxaan aaminsanahay cunuga biyaha markuu ku dhacay inay ogaayeen ay arkeen oo si ogaal ay u qariyeen bacdina laamaha amniga ay xog ugu soo saareen
kaas waxa uu ahaa Cali Aadan Maxamuud oo adeer u ahaa wiil yar oo lagu magacaabo Ilyas Cabdikariin oo la sheegay inuu ku geeriyooday dugsigii uu dhiganayay ee magaalada Nairobi intisaar Saalax Hussein ayuu u waramayay. magaalada Hargeysa waxaa ku taala goob gabdhaha lagu baro xirfadaha kala duwan ee isdifaacida. Gabdhaha tababarkan ka qaybgalaya ayaa sheegay inay tababaradan ay heleen ay kor u qaaday kalsoonidoodii, halka ay dhinaca kalena ay ka heleen jimicsiyo kala duwan. Wariyaha V O E da Xamse Cali Jeesto oo booqday xaruntaasi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
ciyaarta taekwondo oo ah jimicsi iyo difaacu nafsi laga soo minguuriyey qaaradda Aasiya, balse qarniyadan dambe waxay noqotay mid dunida oo dhan laga hirgeliyo. xaruntan oo 10 sano u dambeeyey ka furnay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa qaybta haweenka iyo hablaha yaryar soo kordhisay. macalin Mawlid Faarax Axmed oo ah gudoomiye xarunta tababarka ee Soomaaliland International Taekwondo ayaa tilmaamay faa'iidada haweenka u leedahay in ay bartaan xirfadda isdifaacida nafta.
halkan waxaanu ku tababarnaa dad iyaga kala duwan, bulshada saddexda nooc ay ka kooban tahayba, haday tahay caruurta, haday tahay dadka waaweyn ee dhalinyarta, haday tahay haweenka. hablaha horta macallimad baa u dhigta, markaa habluhuna waxay ciyaaraan un tanay raggu bartaan laftarkooda oo ah taekwondada ayay bartaan. faa'iidada ay u leedahay waxaa ka mid ah inay ka helaan dee jimicsigii wa caafimaad, waayo waxay leedahay qayb dee jimicsiga bay leedahay. laba kalsoonidoodii oo sare u kacda, qofta haweenka ahi waxa la yiraahda waa dee hilib bisil baa la yiraahda. marka dee haday awso baxdo wax kastaa buu heli karaa. marka way u fiican tahay baan oran karaa hablahu inay bartaan ciyaartan haddii ay khatari ku timaado. dee waxay sameynayaan inay naftoodii seef karayaan, taas waayo waxay u baranayaan buu muhiimad.
saamiyo Siciid oo ah gabadh daayar isla markaana ku guda jirta barashada cilmiga taekwondo ayaa sharaxaysa casharada ay ka baratay xaruntani iyo isbedelada ay samaysay.
tababarkiinu qaadana waxaa ka mid ah waxaana la baraa difaaca nafta, taekwondoga, boxingka, inta waynu isku wada qaadana markaa stages bay leedahay. imka muddo 6 bilood aynu ku guda jirnay tababarkaynu qaadanaynay. markaa waxyaabaha aynu ka faa'iiday waxaa ka mid ah inuunu qalsoonidiina kor u qaado, jidhahaan aynu noqono qof furfuran, fudud. waxaa ku jirta qayb ah qofka marka ugu horeysa in miisaankiisii lagaga rideeyo oo jimicsigii looga bilaabayo cardio oo miisaan dhimista sameynaya. qofkii waxaa sidoo kale lagu dhiirgeliya inuu cuntooyinkiisii saxo. soo dee marka ugu horeysa waa haado qof tababaran oo miisaankiisiina kontrool yaqaana, kadib tababarkiina loo gudagalo.
geesta kale Rooda Cabdi oo ka mid ah hablaha barta jimicsiga taekwondo ayaa sheegtay in haweenku ay uga baahi badan yihiin ragga, sidoo kalena waxay sheegtay waxtarka jidhisku uu leeyahay gaar ahaan haweenka.
horta anigu Rood ahaan waxyaaba badan baan ka faa'iiday. waxaa ka mid ah inaan kalsooni maanta luuqan doono magaalada aan ku maray anigoo san ka taagaya, oo dee aaminsan haddii 3 iyo 4 bay yihiin inaan keliya ka dhex bixi karayo. badanka waxaa la idhaahdaa dumarka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaalidu markay jiim ama wax tagaan, yacnii raggii bay halis gelinayaan. annagu wixiina soo doonta mooyaane waxba ma doonano, wixiina soo doontana dee waxaan iskaga celin lahayn ayaanu baranaa. jidhiska ragga dumarba waa loo baahan yahay, special hadday noqoto dumarkaaban anugu aaminsan inay ragga uga baahi badan yihiin, lianna waxyaaba badan baa gabadhii dumarka ahayd jirkeedii iska dabalaya markay ubad qaado, markay ubad dasho. markaa waxaan kula talin lahaa inay kusoo biiraan ama baaxadda taekwondaha ama jimicsiyadaba.
muddooyinkan dambe waxaa soo badanaya dadka iska xaadiriya goobaha lagu jimicsado sida garoomada lagu ciyaaro kubadaha kala duwan, xarumaha jidhiska, iyo goobaha lagu barto istifaacida nafta. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacadda ku soo dhowaaneyna. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana ku soo dhawaada codka macaan ee Banxariistii Janaha ka waraabiyay Muuse Ismaaciil qalin leh heestii Qalam Jalam.
ci لكن مرنتي داليا عنو تلعن يرتي بصدا لكن مرنتي داليا عنو تلعن يرتي بصدا كن مرتي داليا انو تلعن يرتي بصدا كن مرتي داليا انو تلعن يرتي بصدا انتو تشيرين حاليستي حالي تليلك ايقينا مية تهواد اللي يجيب قلم شلم تعايل بوي سوق كثير ديلا كوري عال كايقا لولي أسجي يتنقو يلي مربن هذا الكتوتا أنو تي تمايا انت آجن ترتدو ورتاقا كسيا شام القروح ونابي جوهري اللولاي يدى شهور دي مربن هذا الكتوتا أنو تيت مايا انت آيت دو ورتاقا كسيا تكن مرنتي داليا انو تلعن يرتي بصدا
جدكان مران جيداليا أنا أجل عان يرجي في صدا هدك معانا موسى إسماعيل قليلا وحي قبقبو أهدي دا عدى إني أروف نمو انتا المركة لها ودكو كل مدونة ساعدة حقي إن مركة تاكودي بركة دور نمو وقنا من ذي أوي أو إني نعود كلا
جي حيق مديقي جبت كي يطاهي يا شهاد اللي جي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوير تيلا كوري شرك الدعال تايقالولي أسوتي تنقوليلي قلم شلم تعايبوي سوك تير تيلا كوري جاك الدعال تيقالولي أسو تير تنقو إلي أسو تير تنقو إلي